Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen-klang.
Da jeg lurte Gestapo.
Klokken 00.43 om natten den 9. april 1940 ble Oslos innbyggere vekket av ule luftvernsirener. Var det luftangrep? Var krigen kommet hit? Mange ble redde og gikk i kjellerne, men de fleste så videre. De skulle jo på jobb neste dag.
På denne dagen, den 9. april 1940, gikk Tyskland til angrep på Norge. En invasjon som kom overraskende på de fleste nordmenn. Politiets overvåkningstjeneste hadde på denne tiden kontorene sine i Rådhusgaten 8, som ligger i sentrum av Oslo. Her hadde de også arkivene sine, og disse arkivene inneholdt en mengde viktige dokumenter. Dokumenter Gestapo ville ha tak i. I denne historiske bonusepisoden skal du få høre om en hemmelig operasjon som fant sted for å få det dyrebare arkivet i sikkerhet. På lik linje som at dokumenter fra overvåkningstjenesten er vanskelig å få tak i, er også navn på de involverte vanskelig å få tak i. Denne historien, skrevet av Reidun Øgle Ingbolstad, er skrevet i jeg-form, men det blir aldri sagt åpenlyst hvem vi faktisk følger. Så om dette faktisk er Reiduns egen historie, eller en annens, som en gjenforteller, forblir et lite mysterium for oss å fundere på. Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Denne episoden er bygget på en tekst av konsulent Reidun Øgle Ingvåstad, 1985. Podcasten er produsert av Gjenklang.
Da overvåkningstjenesten ble gjenopprettet i 1935 under politimesterens ledelse, bestod styrken til å begynne med av to polititjenestemenn og en kontordame. Det var smått med bevilgninger, men utover høsten 1939 ble tjenesten styrket med flere polititjenestemenn. Staben var fremdeles alt for liten. De fleste jobbet fra tidlig morgen til midnatt hele uken gjennom. Like før klokken 12:15 om natten 9. april 1940 ble Oslos innbyggere vekket av ule luftvernsirener. Mange ble skremt og gikk ned i kjellerne. De spurte seg om det var luftangrep, om krigen virkelig kunne ha kommet hit. De fleste hadde vanskelig for å tro det. Mange som skulle på jobb neste dag valgte imidlertid å sove videre, men innbyggerne i Oslo, de kom til å bli vekket flere ganger denne natten. Generalstaben fikk melding om at de norske vaktstyrkene i Ytre Oslofjord hadde blitt angrepet av sjøstridskrefter av ukjent nasjonalitet. Ansvarlige myndigheter valgte etter nøye overveielse å varsle osloborgerne om at noe var i ferd med å skje. Folk skrudde på radioene sine, men der var det stille. De fleste slo seg til ro med at krigen kunne ikke komme hit. Det var jo ute i Europa at folk slåss. Første september 1939 rykket Tyskland inn i Polen. To dager etter angrepet erklærte Frankrike og Storbritannia Tyskland krig. Noen måtte sette en stopper for denne tyske aggressiviteten. Norge var nøytralt, men landet vårt lå strategisk viktig til for de stridende parter. Situasjonen hadde forverret seg for Norge utover vinteren 1940. Nå var det riktig nok blitt etablert nøytralitetsvakt ifra samtlige forsvarsgrener, men det var ikke bare å få til en effektiv overvåkning av en langstrakt kyst som vår. Den 16. februar 1940 ble det tyske militære støtteskipet Altmark, som var på vei fra Atlanterhavet med flere hundre britiske fanger ombord, presset inn i Jøssingfjorden av britiske styrker og bordet. I et forsøk på å renne den britiske jageren HMS Cossack i senk, grunnstøtte den tyske tankeren. Alle de britiske fangene ble satt fri, og 7 tyske sjømenn mistet livet da de ble beskutt av britene. Altmark-hendelsen skjedde langt innenfor Norges territorialgrense. Det var med andre ord en grov krenkelse av norsk nøytralitet. Altmark-saken ble senere brukt av tyskerne som begrunnelse for at de gikk til angrep på Norge. Den 8. april kom det foruroligende meldinger om at britiske fartøyer hadde lagt miner i skipsleden flere steder utenfor norskekysten. En stor del av malmen tyskerne brukte til våpenproduksjonen sin fikk de fra Kiruna i Sverige. Malmen ble fraktet til Narvik og skipet ut derfra, og denne transporten ville britene sette en stopper for. Det kom flere foruroligende meldinger denne dagen. Tyske transport- og krigsskip hadde blitt observert i danske farvann på vei nordover. Da det også kom meldinger om at tyske soldater var brakt i land fra torpederte transportskip på steder på Sørlandet, begynte folk å virkelig føle på uhyggestemningen. De torpederte båtene hadde både hester og krigsmateriell ombord. Soldatene som ble brakt i land hadde fortalt at de skulle til Bergen, men hva skulle de der å gjøre i full tysk uniform? Jeg jobbet i overvåkningstjenesten. De hadde bare så vidt kommet skikkelig i gang igjen da tyskerne gikk til angrep på Norge i 1940. Det fantes ingen evakueringsplan for denne tjenesten, men da flyalarmen gikk, fant jeg situasjonen såpass alvorlig at jeg bestemte meg for å dra ned til kontoret i Rådhusgaten 8. Ingen transportmidler gikk på denne tiden av døgnet, så jeg tok bena fatt. Det var en tidlig vårnatt, men gatene lå der folketomme og mørke. De siste dagers meldinger hadde tydeligvis skapt en viss uro også blant mine kolleger, for snart var alle ansatte på plass på kontoret denne natten. Etter en konferanse med politimester Christian Welhaven fikk vi ordre om å pakke alle papirer av viktighet og så bringe de i sikkerhet utenfor Oslo. Vi hadde hverken tid eller anledning til å finne ut hva som egentlig skjedde rundt oss. Vi måtte skaffe kartonger til de papirene som ikke lå i flyttbare skuffeseksjoner. Vi måtte også få tak i en lastebil som kunne transportere flyttelasset, og vi måtte finne et egnet sted hvor vi kunne oppbevare papirene på en trygg måte. Kanskje var det bra at vi ikke visste så mye om hva som egentlig skjedde akkurat da, for vi tok oss i hvert fall såpass tid at vi fikk pakket alt som måtte vekk. Vi visste jo at krigen var et faktum. Tyske krigsskip, transportskip med soldater og krigsmateriell hadde i nattemørket gått mot de største norske byene som Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. Ute i Oslofjorden var en norsk vaktbåt blitt senket, men den hadde rukket å gi melding til de militære myndighetene før den sank. Den tunge tyske krysseren Blücher med flere mindre krigsskip som eskorte var på vei inn Oslofjorden med slukte lanterner. Planen var å nå helt inn til Oslo for å overraske kongen og regjeringen. Deretter skulle de besette viktige offentlige bygninger og lamme landets administrasjon. Men Oscarsborg festning midt i Oslofjorden ved Drøbak skulle komme til å sette en stopper for denne planen. Da Blücher kom i høyde med festningen, fyrte den av 2 av sine kanoner mot krysseren. festningens kommandant Oberst Eriksen ledet operasjonen. Han hadde vært kanonkommandør ved festningen siden 1905 og kjente fjorden så godt at han visste avstand til hver holme og hvert skjær. Han behøvde ikke å bruke avstandsmåler. Da han kommanderte «Fyr!», så han på klokken. Den var 04.21. De 350 kilos granatene som suste mot Blücher traff der de skulle. Den første slo inn i kommandobroen og ødela kommandosentral. Den andre traff et ammunisjonslager som sprang i luften. Batteriene fra landsiden fulgte opp. Snart var den stolte krysseren, knapt 2 år gammel, et brennende inferno. Blücher gled hjelpeløst innover Oslofjorden. Da den kom i høyde med torpedobatteriet, avgjorde 2 torpedoer dens skjebne. Den gikk til bunns, og de andre krigsskipene trakk seg tilbake ut Oslofjorden. Den norske regjeringen hadde vært på bena hele natten. Utenriksministeren hadde hatt et møte med den tyske sendemannen Brauer. Han stilte det ultimatum at Norge måtte overgi seg uten kamp, for tyskerne de kom som venner for å forsvare Norge mot britene. Etter et kort møte i regjeringen fikk sendemannen beskjed om at de betingelser som ble stilt ikke kunne godtas. Norge ville kjempe mot invasjonsstyrkene. Klokken var nå blitt 5 om morgenen, og på kaien i Oslo stod 2 tyske sivilkledde høye embetsmenn for å ta imot Blücher. Den skulle etter planen lagt til kai nå. De 2 embetsmennene ble mer og mer rastløse, og til slutt kjørte de tilbake til den tyske ambassaden. Klokken 7 gikk det et ekstra tog fra Oslo. Ombord var kongen, regjeringen og en rekke stortingsmenn. De hadde besluttet å evakuere til Hamar. Mens toget sto på Lillestrøm stasjon gikk flyalarmen. Det var tyske bombefly som kom og bombet Kjeller flyplass. Flyplassen lå bare noen 100 meter fra jernbanestasjonen. Toget ble stående på Lillestrøm stasjon. Det forelå nemlig en instruks om at togene ikke skulle kjøre så lenge det var flyalarm. Til slutt grep kong Haakon selv inn. Toget kjørte videre og kom seg velberget fram til Hamar. Det var mye som skulle forberedes og planlegges før vi kunne legge ut med vår transport av hemmelige papirer. Av og til så vi opp fra arkivskap og pappkartonger når vi fikk snappet opp de alvorlige nyhetene som ble sendt over radio. Helt automatisk ble tempoet skrudd opp noen hakk. Hartwig Kieran rapporterte om den tyske okkupasjonen på NRK Radio 9. april 1940. Et knapt steinkast fra kontorene våre lå Norges Bank. Her ble landets gullbeholdning oppbevart. Gullet måtte bort fra Oslo. Direktøren greide på morgenkvisten å få skrapt sammen en del lastebiler. Lastebilsjåførene og bankfunksjonærene jobbet og slet med å laste de 50 tonnene med gullbarer. Alt ble fordelt på 1500 kasser. Det gikk ikke så fort. Bankfunksjonærene var jo ikke vant med så tungt arbeid. Biler kjørte etter hvert som de ble ferdig lastet, og en bankfunksjonær satt ved siden av hver sjåfør. Dette var altså den eneste sikringen transporten hadde. Hvem vet, kanskje var det nettopp denne spinkle formen for sikkerhet som gjorde at lasten kom vel fram til Lillehammer. Da den siste lastebilen kjørte over Stortorget, hørte de drønn av en tysk bombe som ble sluppet på Akershus festning. Tyske fly fløy for øvrig over Oslo hele formiddagen og skjøt med mitraljøser. Under pakkingen av arkivene kom jeg til å nevne at foreldrene mine hadde en bondegård i Midtøsterdal, den da rundt 20 mil fra Oslo, og bestod av gamle tømmerbygninger og så ganske uanselig ut.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Bilveien forbi gården gikk ikke lenger enn til jernbanebroen over Glomma en kilometer nordover, så det var så å si ingen trafikk forbi gården. Gården ville egne seg bra til oppbevaring av dokumentene. Det kom i hvert fall ingen bedre forslag, og det var absolutt ingen tid å miste. En mellomstor åpen lastebil med presenning ble skaffet til veie, og skap og kartonger ble stuvet på lasteplanet. I mellomtiden hadde jeg vært en snartur hjemom og rasket med meg ryggsekk og støvler. Jeg ga foreldrene mine et minimum av informasjon. Jeg sa kort at jeg og noen andre måtte til byen, og at vi tok med oss en søster av meg og hennes 9 måneder gamle gutt for å få de ut av byen også. Jeg tror ikke at jeg i det hele tatt tenkte på hvilke følger denne operasjonen med tiden kunne få for flere i familien, ung og uerfaren som jeg var den gangen. Som kamuflasje plasserte vi min søster og gutten i lastebilens førerhus. Barnevognen lot vi stå synlig på lasteplanet. Alt gikk så fort at jeg fikk ikke summet meg før vi i 12-tiden var på vei nordover ut av byen. Lastebilen først, og den ble tett fulgt av 2 polititjenestemenn og meg i politimesterens mini-Fiat. Det var nok i grevens tid at vi kom oss av gårde, for akkurat på den tiden rykket tyske flybårne styrker inn i byen fra vest. Turen gikk ganske greit, alt tatt i betraktning. Ingen av de norske soldatene som sto posterte her og der stoppet oss, og grusveiene var til tross for vårløsningen godt farbare. Ved Minnesund flyttet min søster og gutten over til Fiaten, og en av polititjenestemennene tok over som veiviser i lastebil. Vi tok oss raskeste vei over Romedal. Etter å ha satt av mor og barn hos slektninger et sted sør for Rena, og en svipptur innom lensmannen i Åmot for å orientere ham, var vi snart fremme ved gården. På den tiden bodde det 3 eldre tanter av meg der. De drev gården uten noen hjelp fra utenforstående. De handlet raskt og uten å spørre om noe. På et minimum av tid var hele arkivet brakt inn på gården med hest og slede og plassert innerst i klesbuen, bak i klær, lagrede møbler og mye annet. Tantene visste jo ikke hva de huset, men de skjønte nok at det var noe viktig. Om kvelden kunne man høre på radioen at Vidkun Quisling talte til det norske folk.
Vidkun Quisling, den norske regjerings nye sjef, gir nå en erklæring til det norske folk.
Norske kvinner og norske menn. Etter at England hadde brutt Norges neutralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann, tilbød den tyske regjering, den norske regjering, sin fredelige hjelp, ledsaget av en utidelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med væpnet makt. Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Enhver embetsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle vårt lands offiserer i hær, marine, kystartilleri og luftvåpen, er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende.
Det hemmelige arkivet var kommet i sikkerhet for nå, men hvor lenge ville det vare? Senere kom det til treffninger på den andre siden av Glomma, som fremdeles var islagt. Flere ganger dukket tyske soldater opp tett inn på gården. Det må ha vært en veldig påkjenning for damene som bodde der. De to polititjenestemennene og jeg skulle ta oss tilbake til Oslo neste dag, men på Rena ble den ene satt på spesialoppdrag, og i stedet fikk vi med oss to høyere embetsmenn. Vi passerte Midtskogen, om lag 5 kilometer vest for Elverum, uten å notere synlige spor etter kamper mellom nordmenn og tyskere. Vi hadde ikke hørt om treffningene, men fikk senere vite at en tysk kaptein som hadde deltatt i den spanske borgerkrigen på nazistenes side, hadde reist til Hamar sammen med en flyattaché for å forhandle med regjeringen. De hadde med seg 90 veltrente fallskjermjegere. Planen var nok å ta kongen, regjeringen og Stortinget til fange, men da de kom til Hamar, fikk de vite at de var reist videre til Elverum. Tyskerne satte etter dem og kom fram til Midtskogen 10. april klokken 2 om natten. Her hadde det norske forsvaret forskanset seg og bygde sperringer over veien. Det kom til treffninger som varte en times tid før tyskerne trakk seg tilbake med flere sårede. Flyattachéen døde på Hamar sykehus. Tyskerne greide å komme seg tilbake til Oslo. Vi kom ikke lenger enn til Hamar og ble boende noen dager på Vidarsov, hvor noen embetsmenn fra Justisdepartementet var stasjonert. Da tyskerne nærmet seg Hamar for alvor, ble det til at polititjenestemannen og jeg skulle dra nordover igjen. Vi slo oss ned hos lensmannen i Åmot. Generalstaben holdt til på Rena akkurat da, og jeg ble satt til å sensurere post. Jeg skrev en hilsen hjem på et brev til en bekjent av familien, og den hilsen tok jeg selv imot på telefon mange uker etter at jeg var kommet hjem, så det tok sin tid med posten, men den kom i hvert fall frem. Generalstaben måtte snart videre, og det samme måtte vi. Neste stopp var hos lensmannen i Storelvdal. Etter et døgn der dro vi nordover igjen om natten i stråle måneskinn til Tynset. Her var det ikke noe å gjøre for oss, så vi dro ned til lensmannen i Rendal. Da tyskerne nærmet seg Øvre Rendal, skulle vi prøve oss nordover igjen. Det ble ikke lange bilturen, for etter ca. 2 kilometer smalt det i bil, og vi trodde vi hadde punktert. Det hadde vi ikke, så vi kjørte videre til det smalt igjen. Sol blendet oss. Vi hadde rett og slett ikke merket at en tysk fortropp nådde oss igjen. Og så hendte det som mange fikk oppleve denne dagen. Mens vi sto der med hendene i været, ble bil ransaket, og ryggsekken min, en bergansk barnesekk, som de kalte militærryggsakk, ble endevendt etter våpen. Jeg trodde en stund at jeg kom til å besvime. Jeg visste nemlig ikke da at skytevåpenet vårt var lagt igjen hos lensmannen. Det var heller ikke en behagelig opplevelse, bare det å stå der med armene i været, mens en nervøs fortropp passerte med våpen rettet mot deg. Vi kom oss raskest mulig tilbake til lensmannen. Etter noen dager bestemte vi oss for å dra tilbake til Oslo. Det klarte vi på 2 dager med overnatting på en seter som bygdefolket hadde tydd til da det sto på som verst ned i bygda. Vi passerte flere tyske forlegninger, men det var ingen som spurte oss noe mer etter at vi serverte dem en historie om at vi hadde vært så dumme å dra ut fra Oslo den 9. april, men at vi nå var på vei hjem. Vi kom tilbake til hovedstaden cirka 3 uker etter at vi dro. Men hva skjedde videre med arkivene? Tyskerne hadde etterlyst dem og krevd å få de utlevert. De hadde fått beskjed om at arkivene var ødelagt, men der de sto nå kunne de jo ikke bli stående så alt for lenge. Ut på forsommeren besluttet politimesteren at hele arkivet måtte tilintetgjøres. En polititjenestemann dro derfor opp til gården på såkalt ferie sammen med sin kone. Det tok de en hel uke å få brent alle dokumenter og kartotekkort. Makuleringen foregikk i fjøset og på nattestid, da folk flest sov og ikke ville legge merke til den uunngåelige røyken fra fjøspipen. Ovnsrøret sto faktisk rødglødende og måtte skiftes ut midt oppi all brenningen. Aske, binders og ubrennbare ryttere fra kartotekkortene ble senket i Glomma, som går stor og stri der. Skapene ble overlatt til lensmannen i Åmot. Da polititjenestemannen og konen hans forlot gården, var det ikke et fnugg av spor tilbake etter overvåkningsarkivene. Både politimesteren og alle vi som hadde vært aktivt med på denne operasjonen var lettet da det hele var over. Ikke minst gårdens beboere.
Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken. Velkommen til en ny episode av Kriminalkrøniken. I dag har jeg forstått det slik at vi skal til et mord som fant sted langt tilbake i tid, Marianne.
Ja, vi skal faktisk helt tilbake til 1865, men det som litt spesielt jo at dette et mord som fremdeles i folks oppmerksomhet, og det kan jo også hende at det har litt med det å gjøre at den har rullet, og kanskje fremdeles også ruller over tv-skjermene til mange om dagen.
Ok, så mange år etter altså?
Ja.
Er det en veldig spesiell sak, eller?
Ja, vi kan jo si det sånn, vi snakker jo her om drapet på en amerikansk president, og heller ikke en hvilken som helst, ikke sant? Så det er kanskje ikke så rart likevel.
Ja, da vet jeg hvem det skal handle om.
Ikke sant?
Da er det Abraham Lincoln, regner med.
Mm-hmm.
Presidenten som ledet landet gjennom den amerikanske borgerkrigen og bevart union, avskaffet slaveri.
Og så videre, ja. Han er en mann som ikke går i glemmeboken så alt for fort. Og denne døden hans, bokstavelig talt, var dramatisk. Det skjedde jo under en teaterforestilling. Men mer skal ikke jeg fortelle. Er du klar?
Jeg er veldig klar. Kriminalkrøniken er tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.